Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Shu soniyalarda ba'zi texnik muammolarga duch kelib turibmiz. Ularni bartaraf etishimiz bilanoq efirga qaytamiz. Boshqa to'lqinga o'tishga shoshilmang. Biz bilan qoling.
Rayhon senga uylanaman. Go'shangamiz bog' bo'ladi Rayhon. Yaprog'ingga yuzim bossam, mayus ko'nglim tog' bo'ladi Rayhon. Rayhon senga uylanaman. Go'shangamiz bog' bo'ladi Rayhon. Yaprog'ingga yuzim bossam, mayus ko'nglim tog' bo'ladi Rayhon. Vidorlashsak saharlarda kimning bag'ri dog' bo'ladi Rayhon. Rayhon senga uylanaman, go'shangamiz bog' bo'ladi Rayhon. Yaprog'ingga yuzim bossam, mayus ko'nglim tog' bo'ladi Rayhon.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Shu soniyalarda ba'zi texnik muammolarga duch kelib turibmiz. Ularni bartaraf etishimiz bilanoq efirga qaytamiz. Boshqa to'lqinga o'tishga shoshilmang. Biz bilan qoling.
Burkanamiz iforlarga, ko'klam fasli bahorlarga, ko'zlarim mushtoq bo'ladi Rayhon. Rayhon senga uylanaman, go'shangamiz bog' bo'ladi Rayhon. Yaprog'ingga yuzim bossam, mayus ko'nglim tog' bo'ladi Rayhon. Rayhon senga uylanaman, go'shangamiz bog' bo'ladi Rayhon. Yaprog'ingga yuzim bossam, mayus ko'nglim tog' bo'ladi Rayhon.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Shu soniyalarda ba'zi texnik muammolarga duch kelib turibmiz. Ularni bartaraf etishimiz bilanoq efirga qaytamiz. Boshqa to'lqinga o'tishga shoshilmang. Biz bilan qoling.
O'tmay o'tmay nag'masi
Bu Azatlık Radyosu Praga'dan yapıyapmış. Şu saniyelerde bazı teknik muammalar gördüz gelip durupmış. Bunların bar tarafı yetişimiz bilen ok efirce kaytamız. Başka tolkun yetişke şaşırmayın. Biz bilen kalın. Azatlık Radyosu Praga'dan yapıyapmış. Şu saniyelerde bazı teknik muammalar diye düz gelip durupmış. Onların bar tarafı yetişimiz bilen ok efirce kaytamız. Başka tolkun yetişke şaşırmayın. Biz bilen kalın. Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Shu soniyalarda ba'zi texnik muammolarga duch kelib turibmiz. Ularni bartaraf etishimiz bilanoq efirga qaytamiz. Boshqa to'lqinga o'tishga shoshilmang. Biz bilan qoling.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum yana bir bor. Dushanba, Toshkentda soat 19 dan 13 minut o'tdi. Aziz tinglovchilar, uzrimizni so'rab qo'yamiz, chunki texnik nosozliklar tufayli odatdagi Ozodlik onlayn dasturi hoziroq jonli efirga uzatila olmaydi. Shuning uchun Ozodlik onlayn dasturini iltimos ertaga tinglashingiz mumkin va jonli efirda biz bilan qo'shilishingiz mumkin. Hozir esa dasturimiz odatdagidek davom etadi. Yangiliklar, keyin qurultoy dasturini agar eshitmagan bo'lsangiz yana takroran eshitishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi soatimiz esa, demak, 21:00 da boshlanadigan ikkinchi soatimiz esa odatdagidek davom etadi. Demak, avvaliga yangiliklar, marhamat Farrux Yusufiy.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya muxolifat yetakchisi Boris Nemsov qotilligiga aloqadorlikda gumonlangan ikki shaxsga ayblov e'lon qilindi. Yakshanba kuni Moskvaning Basmani tuman sudiga olib kelingan 5 nafar gumonlanuvchining barchasi hibsga olindi. Basmani tuman sudi matbuot vakili Anna Fadeyeva 8 mart kuni gumonlanuvchilar Zaur Dadayev bilan Anzor Gubashovga Boris Nemsovni o'ldirganlik ayblovi e'lon qilindi. Yana 3 kishi gumonlanuvchi maqomida qolmoqda deya ma'lum qildi.
Поступило 5 ходатайств об избрании меры пресечения и видеозаключения под стражу в отношении
Немцовнинг ўлдирилишга алоқадорликда гумонланган шахсларга нисбатан қамоққа олиш чорасини қўллаш тўғрисида 5 та ариза келиб тушди. Бу гумонланувчилар Москва шаҳар Басманни туман судига олиб келинди дея билдирди суд расмийси. Xabar agentliklari sudya Natalya Mushnikovaning Dadayev qotillikka aloqadorligini tan oldi degan so'zlaridan iqtibos keltirmoqda, lekin keyinchalik ma'lum bo'lishicha Dadayev sud zalida o'ziga nisbatan qo'yilgan ayblovlarni rad qilgan yana bir gumonlanuvchi Anzor Gubashov ham aybini tan olmagan. Rossiyaning Shimoliy Kavkaz mintaqasidan bo'lgan 5 nafar gumonlanuvchining barchasi sud qarori bilan 28 aprelga qadar qamoqqa olindi. Gumonlanuvchilarning 3 nafari Shagid Gubashov, Ramzan Baxayev va Tamirlan Kixanovlarga nisbatan ayblov e'lon qilingani yo'q. AQSh prezidenti Barak Obama Eron bilan muzokaralar natijasida Tehron yadroviy dasturi borasida maqbul kelishuvga erishilmasa, Qo'shma Shtatlar muzokaralarni tark etadi deya bayon qildi. 8 mart kuni televizionda ko'rsatilgan intervyusida Obama imzolanadigan har qanday kelishuv G'arb davlatlariga Tehronning atom qurolini yasash niyati yo'qligini tekshirish imkonini berishi lozim deya ta'kidladi. Kelishuv, dedi AQSh prezidenti, agar ular bizni aldaydigan bo'lsa, bizning chora ko'rishimiz uchun yetarli vaqt bo'lishini kafolatlash kerak. Uning aytishicha, o'zaro kelishmovchiliklar kamaygan, lekin muzokaralarchilar belgilagan 31 mart muhlatiga qadar dastlabki kelishuv imzolanishi uchun bartaraf qilinishi lozim bo'lgan qarama-qarshiliklar saqlanib qolmoqda. Muzokaralarning navbatdagi davrasi 15 mart kuni bo'lib o'tadi. Iroq rasmiylari Islomiy davlat guruhi mamlakat shimolida yana bir qadimiy arxeologik obida Xorsobod ansamblini vayron qilganiga doir xabarlarni tekshirmoqda. 8 mart kuni ro'y bergan hodisa ekstremist guruh keyingi paytlarda Iroqning madaniy obidalariga qilgan 3-chi hujum bo'ldi. Iroq turizm va qadimiy obidalar vaziri Odil Shirshab jangarilar inshoot ichidan eksponatlarni olib chiqib, ansamblning o'ziga ziyon yetkazishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Ekstremist guruh allaqachon Iroq shimolidagi UNESCO ro'yxatida bo'lgan Nimrud va Xarta muzeylarini talon-taroj qilib, binolarini vayron qilgan edi. Yevrokomissiya rahbari Jean-Claude Juncker Yevropa ittifoqi armiyasini barpo qilish taklifi bilan chiqdi. Germaniyada chiqadigan Welt am Sonntag gazetasiga bergan intervyusida Juncker bunday kuch Yevropa ittifoqi xorijda yuzaga kelgan yangi tahdidlarga nisbatan samaraliroq javob berishi hamda Rossiyaga Yevropa ittifoqi mamlakatlari bu tuzilma qadriyatlarini astoydil himoya qilish niyatida ekanini tushuntirib qo'yishga xizmat qilishini qayd etdi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshitirishi mikrofon o'ngida Alisher Siddiq Pragadan assalomu alaykum. Shu hafta boshida Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev fuqarolarga o'z uyi yoki shaxsiy mulkiga kirib xavf tug'diradiganlarga qarshi qurol ishlatish iznini beruvchi qonunga imzo chekdi. Qirg'iziston parlamenti deputati Feliks Kulov boshchiligidagi qonun tashabbuschilarining aytishicha, so'nggi paytda davlat mulki yetarlicha muhofaza qilinayotgan bo'lsa-da, shaxsiy mulk himoyasiga ko'p e'tibor berilmayapti. Parlament deputatlari har bir fuqaro shaxsiy mulkini o'z hayotidek himoya qilish huquqiga ega ekanini aytmoqdalar. Rasmiy statistikaga ko'ra, poytaxt Bishkekning o'zida 12 mingdan oshiq kishi o'q otar qurol uchun litsenziyaga ega. Ularning qo'lida 18 ming qurol borligi aytiladi. Xo'sh, Markaziy Osiyo davlatlarida fuqarolarga qurol-yaroq saqlash, undan foydalanish huquqi berilishi kerakmi, xususan O'zbekiston fuqarolariga? Qurol-yaroqqa ega bo'lish fuqarolar xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladimi yoki aksincha jinoyatchilikning urchishiga yo'l ochadimi? Qurultoy eshitirishning bugungi mavzusi aynan shu hafta. Bugungi programmamizda bahs uchun Qirg'izistondan mustaqil jurnalist Shohrux Soipov, O'zbekistondan sobiq harbiy zobit Shokir aka Dolimov, Qo'shma Shtatlardan sobiq diplomat Toshpo'lat aka Yo'ldoshevlar ishtirok etishadi. Assalomu alaykum hammaga. Avvaliga so'z navbatini Shohruxga bersam. Shohrux, Qirg'izistonda fuqarolarga o'z uyi yoki shaxsiy mulkiga kirib xavf tug'diradiganlarga qarshi qurol ishlatish iznini beruvchi qonun tasdiqdan o'tdi. Mana endi bu qonun sizningcha zarurmidi? Marhamat Shohrux.
Qirg'izistonda bu yil boshida prezident Almazbek Atambayev tarafidan qo'l qo'yilgan qonun hozirgi kunda qandaydir bir muhim deb hisoblasak bo'ladi. Lekin masalani bir tarafdan olib qaraganda, bu qonun imzolanganda, bu qonun ishdan avval ham insonlarda, oddiy fuqarolarda qurol bor, yetarlicha qurol bo'lgan deb aytsak bo'ladi. Bu qonun yana bir karra o'sha insonlarni qandaydir bir o'zlariga ishonuvchanlik hissiyotini tug'dirishga, ya'ni qandaydir bir o'zlarini xavfsiz sezishga, endi avval noqonuniy qurol saqlagan bo'lsa, hozir esa o'zlarini himoya qilish uchun qandaydir bir tashqi kuchlardan, qandaydir bir kutilmagan holatda o'zlarini himoya qilish uchun o'zlariga ishonch hosil qila oladi deb ishonaman. Qandaydir bir bularga imkoniyat tug'dirdi deb aytsa bo'ladi. Lekin masalan ikkinchi tarafi bo'lsa, bu yana o'sha jinoyatchilikni o'sishiga, qandaydir bir tahdid bo'lishiga sabab bo'ladi degan fikrlar ham bor. Shaxsan meni fikrim, qandaydir bir bu qonunni jamiyatga foydasi ko'proq deb o'ylayman. Sababi davlatga, insonlarni davlatga bir ishonchi yo'q, yo'qolib borayotgan paytda insonlar hech bo'lmasa o'zlarini o'zlari himoya qilishga haqli deb o'ylayman.
Rahmat Shohrux. Albatta, Qirg'izistonda nima uchun aynan shu qonun bugun qabul qilinayotganligiga qaytamiz. Har qalay, Qirg'izistondagi mana shu qonun Markaziy Osiyo hududida unikal hodisa. Hali birorta Markaziy Osiyo davlatida bunday qurol-yarog' bilan o'z uyini asrash imkoniyati, himoya qilish imkoniyati qonunan mustahkamlanmagan, lekin dunyo tajribasida ancha keng tarqalgan desak ham bo'laveradi va dunyo davlatlari ichida bu qonunga eng ko'p ahamiyat qaratayotgan, menimcha, Amerika Qo'shma Shtatlari bo'lsa kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarida qurol saqlash, qurol bilan o'z uyini himoya qilish huquqi AQSh konstitutsiyasiga yilga bitib qo'yilgan, ya'ni AQSh konstitutsiyasining ikkinchi poprovkasi deymiz, ikkinchi o'zgarishiga mana shu yaxshi qurollangan va yaxshi jipslashgan militsiya ozod mamlakatni himoyasi uchun zarur va insonlarning qurol-yaroq olib yurish huquqi hech qachon poymol etilishi kerak emas deyiladi. Mana taxminan shunday tarjima qilsak bo'ladi bu jumlani. Mana shunday deyiladi AQSh Amerika Qo'shma Shtatlari konstitutsiyasida. Demak, Toshpo'lat aka, assalomu alaykum yana bir marta. Toshpo'lat aka, Amerika Qo'shma Shtatlarida bu o'zini oqlaydimi? Ya'ni mana juda ko'p qarshiliklar bor. Odamlar, yuz minglab odamlar o'lib ketadi har yili qurol tufayli. Lekin ayni paytda sinf kiringizcha bu oqlangan qadam AQSh uchun?
Endi Amerikani o'zida bu xususda har xil qarama-qarshi fikrlar borda. Bir xillari bu to'g'ri, jinoyatchilikni kamaytirishga olib keldi deydi. Bir xillari bo'lsa bu noto'g'ri, qaytanga uni kuchaytirdi deydi. Endi bir fikr yo'q. Lekin umum jahon miqyosida qaraydigan bo'lsak, jon boshiga Amerikada jinoyatchilik ancha past. Bu taxminan jahondagi mamlakatlarning o'rtalarida taxminan yuradi. Endi bu yerda nima gap? Masalan, Amerikani o'ziga xos bir tomonlari borki, mana fermer xo'jaligi Amerikada rivojlangan. Endi fermer xo'jaligi deganda bizdagi qishloq emas, endi shaharcha desa bo'ladi, chunki hamma shahar sharoitlari bitta qishloqlarda mavjud. Endi 10 ta, 20 ta, 30 ta uy bor. Bu yerga Amerikadan, Amerikaga hamma dunyoning hamma joylaridan odam keladi. To'g'ri niyatlilar ham bor, egri niyatlilar ham bor. Endi shulardan himoya qilish maqsadida albatta ularga qurol berib qo'ygani, ya'ni agar masalan qishloqlarga boradigan bo'lsa, o'ta ko'proq ko'rinadiki, diqqat, bu xonadonda masalan qurol bor yoki bu xonadonda shu xatarli it bor degan narsalar yozilgan bo'ladi. Bu o'zlarini himoyalaydi. Endi albatta bu qurolni Amerikada sotadimi, ochiq sotmaydimi, baribir qora bozor bor. Qora bozorda sotib olish mumkin. Undan ko'ra qora bozorni rivojlantirgandan ko'ra ochiq sotgan ma'qul degan fikrlar ham bor. Keyin endi Amerikadagi
umuman o'zimga qiziq, o'zingiz qurol-yaroq tarafdorimisiz? Ya'ni insonlar, odamlar, oddiy fuqarolar qo'lida qurol-yaroq bo'lish siyosatiga qanday qaraysiz?
Endi bu haligi har xil qaysi rayonda yashayotgan
umuman Amerika bo'lmasa, ya'ni qayerda bo'lmasangiz, shunga qanday qaraysiz, o'zingizni pozitsiyangiz qanday?
Yo'q, menga masalan kerak bo'lmasdi, chunki men juda ham o'zim haligi yuvosh odamman. Endi kim nima deydi? Kechalari u yoqqa haligi bankga borishlarga bormayman. Shu bankdek afyun narsalarni iste'mol qiladiganlar bor. U yerlarda qurol olish, olib yurish albatta zarur bo'lsa kerak. Lekin men yashaydigan bir qimmatbaho rayonlarda madaniyatlik odamlarni bilan birga yashayotganim uchun menga kerak emas.
Har qalay siz bilmaysiz o'sha madaniy yashayotgan xonadonlarni qanchasida qurol-yaroq borligi. Great equalizer deydi. Ya'ni qurol buyuk tenglashtiruvchi, jinoyat olamini oddiy fuqarolarga tenglashtiradi va jinoyat olamini sizning uyingizga bostirib kirishiga ancha to'sqinlik qiladi va o'ylantiradi, hattoki hech kim o'lishga tayyor emas uyingizga bostirar ekan. Shu asosiy, ya'ni bu siyosat qo'llovchilarining asosiy iddaolaridan biri. O'zbekistonda bilamiz, mana so'nggi paytlari jinoyatchilik ortgani haqida bong urilmoqda. Mana og'ir jinoyatlar 20% ga oshib ketdi deyiladi ba'zi internet nashrlarda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga iqtibosan. Bundan tashqari ozodlikka ham kelayotgan juda ko'p xabarlarda uyga talon-taroj qilish holatlari ko'paygan deyildi. Mana militsiya xodimini butun oilasini otib tashlanganligiga guvoh bo'ldik va hokazo va hokazo. Ya'ni iqtisodiy qiyinchiliklar tufayli, migrantlar qaytayotgani tufaylimi yoki militsiyaning umumiy militsiya umuman o'z vazifasini yaxshi uddala olmayotganligi tufaylimi jinoyatchilikning ortayotgani haqida hozir gapirilmoqda. Shokir aka, siz O'zbekistondasiz. Mana shu vaziyatda O'zbekistonga ham shunday qurol-yaroqqa bo'lgan qat'iy keskin qarshi siyosatni yumshatish vaqti kelmadimikan? Ya'ni bu haqda nima deb o'ylaysiz?
Avvalambor suhbatga taklif qilganlaring uchun rahmat. Bu masalada shuni aytish mumkinki, insonning hayoti u kim bo'lishidan qat'iy nazar parvardigor tomonidan berilgan uni hayotini mahrum qilishdan hech kimda haq. Bunday huquq berishga ham hech kimda haqqi yo'q. U davlatmi, boshqami? Shuning uchun inson hayoti aziz. Bu birinchidan. Ikkinchidan, mana xususiy mulkni qurol vositasida himoya qilish masalasiga keladigan bo'lsak, ma'lum muayyan bir davlatda bunday qonun qabul qilinishiga ehtiyojni o'zi tug'ilish kerak. Ehtiyoj tug'ilish kerak. Ya'ni xalq orasida ommaviy ravishda qandaydir bir qurol yaroq bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlar soni haddan ortiq oshib ketsa, ehtimol shundagina shu masalani ehtimol ko'tarish mumkindir. Endi to'g'ri, jinoyatchi xususiy mulkka nisbatan jinoiy harakat qilar ekan, albatta u qurollangan bo'ladi. Xususiy mulkni egasini o'ziga, hayotiga, mulkiga, uni yaqinlarini hayotiga nisbatan xavf tug'iladi albatta. Xususiy mulk egasi o'zini himoya qilish uchun, yaqinlarini himoya qilish uchun qurollanmagan. Qonun adolatsizlik albatta bor. Lekin bunday jinoyatlar unday vahima qilayotgan darajada, xususan O'zbekistonda bunday jinoyatlar turlari unchalik ko'p emas. Shuning uchun
tushunarli, o'zingiz, mana o'zingiz tajribali harbiy odamsiz, qurol nimaligini va u bilan uni qanday ishlatishni yaxshi bilasiz. Bola chaqalaringiz bordir, qizlaringiz bordir, bilmadim. Har qalay o'zingizning mulkingiz bor, uyingizga bitta to'pponcha tashlab qo'ysangiz, mazza qilib bexavotir uxlamaysizmi?
Yo'q. Men bunday xavfsizlik tarafdori emasman.
Ya'ni
xalqda qurol bo'lishi mumkin emas. Men bunga qarshiman. Qurol faqat tegishli tashkilotlarda, tegishli vakolatli tashkilotlarda, idoralardagina bo'lishi kerak. Xolos. Aytaylik, xo'p, mayli, mana shu xususiy mulkni qurol vositasida himoya qilish qonuni aytaylik ko'rib chiqildi, qabul qilindi, muayyan bir talablar qo'yildi. Ana shu talablarga javob beradigan xalq aholi vakillari qurollandi deylik. Qani kafolat? Mana shu qurollangan shaxslar shu qurolni aytaylik yo'qotib qo'ymasligi yoki bo'lmasam o'g'irlatib qo'ymasligi yoki bo'lmasam har qanday inson turli bir ruhiy vaziyatda, psixologik vaziyatga tushib qolishi mumkin. Shu quroldan noto'g'ri qo'llanishi mumkinligi haqida kafolatni kim beradi?
To'g'ri, Shokir aka, hech qanaqa bunday kafolat yo'q va hattoki bunga Amerikani o'zida jiddiy statistika bor. Misol, tinglovchilarimiz tayyor bo'lsa aytaman, Amerikada qurol mavjudligi tufayli mana 2000-yildan 2010-yilga qadar 335 ming kishi o'libdi va bu deylik Sant-Luis degan shaharda aholisidan ko'proq yoki mana Pittsburg aholisidan ko'proq aholi o'ldi degani qatorida. Mana hattoki mana statistikaga ko'ra har 17 minutda Amerikada bitta odam o'ladi va kuniga taxminan 87 ta odam qurol yarog'dan o'ldirilar ekan va u statistika ko'p. Har qalay bundan yarmi o'zini o'zi o'ldirish, ya'ni o'z joniga qasd qilish bilan bog'liq bo'lsa, jiddiy deylik qismi qotilliklar uchun ishlatiladi. Lekin statistika qiziq narsada, aldab bo'lmaydi. Ayni paytda 2.5 million odam o'zini asrab qoladi deb ishonilar ekan Amerikani o'zida yiliga. 2.5 million odam qurol yaroq ishlatar ekan, o'z himoyasi uchun ishlatar ekan. Ya'ni bunisini ham nazardan soqit qilmaslik kerak deb o'ylayman. Keling, mana yana Shohruxga qaytamiz, Qirg'izistonga qaytamiz. Shohrux, umuman mana shu yangi qonun qabul qilingandan keyin siz qurol yaroqqa ega bo'lyapsizmi o'zingiz?
Shaxsan men hali qurol sotib olish olganimcha yo'q va shoshilayotganim ham yo'q. Sababi bu qonun yaqindagina qabul qilindi. Lekin insonlarni kuzatsangiz, insonlar ham u darajada qandaydir bir shoshilmayapti deb aytsa bo'ladi. Sababi yuqorida aytgandek, insonlarda bungacha ham bo'lgan qurol aslahalari, qandaydir bir noqonuniy deymizmi, qonuni o'sha ruxsatnoma bilan faqat o'shani hozir rasmiylashtirish yo'llari ketyapti va asosan Bishkekni kuzatsak, Bishkekda o'sha qurollar sohasi sotadigan bir do'kon bor, birmas bir nechta qandaydir bir vaqtdan keyin mumkin o'sha boshqa viloyatlarda ham ochilishi mumkin. Lekin insonlar hali beri bu bo'yicha qandaydir bir shoshqaloqlik qadam qilmayapti deb aytsak bo'ladi kuzatuvlardan kelib chiqib.
Tushunarli. Men aytib o'tdim, qurolli Amerikada Great Equalizer deyishadi. Buyuk tenglashtiruvchi. Ya'ni jinoiy olamni oddiy fuqarolarga tenglashtirib turadigan bir vosita o'laroq qaraladi. Shunchalik darajaga borildiki, mana shu konstitutsiyaning ushbu bandiga juda ko'p sudga murojaatlar bo'lgan, aholining qora tanli aholiga bu taalluqli bo'lmasin degan chaqiriqlar ham bo'lgan. Har qalay Amerika Oliy sudi bunday talablarni rad qilgan. Qurolning qanaqadir siyosiy ahamiyati ham borga o'xshaydi. Har qalay Amerika konstitutsiyasini iqtibos qildim, yana bir marta qaytaraman. Ozod mamlakatning xavfsizligini ta'minlash uchun qurol zarur degan g'oya bor. Ya'ni mamlakat ozodligini ta'minlash uchun. Bu bilan ba'zi tahlilchilar tushuntiradiki, Amerikada deylik, hech bir odam diktator bo'la olmaydi, chunki xalqqa huquq berilgan, konstitutsiyaga ko'ra xalq qurollangan guruhlarni tashkil qilib, o'z ozodligini bug'ayotgan hokimiyatga qarshi qaratishi mumkin deyilgan Amerika konstitutsiyasida. Bu jiddiy bir qanaqadir siyosiy bayonotga o'xshaydi. Siz qanday tahlil qilgan bo'lardingiz Amerika konstitutsiyasining shu bandini va o'zimizga deylik tegishtirib aytadigan bo'lsak, bizga qanday taalluqli bo'lishi mumkin? Qurol olib yurish imkoniyati o'zbekistonliklarga ham berilsa.
O'zingiz aytib o'tdingiz, Amerikada shu Amerikani demokratik yo'ldan borishini endi kafolatlash uchun inson huquqlari, erkinliklarini kafolatish uchun shu ikkinchi tuzatish konstitutsiyaga kiritilgan. Bu degani endi o'sha tuzatishda o'zida aniq ko'rsatilgan joylar ham bor, keyin har xil kommentariyalarda ham yozilgan. Agarki qaysidir siyosiy arbob bo'ladimi yoki qaysidir siyosiy kuch agar shu avtoritar tizim o'rnatmoqchi bo'lsa, diktator tizim o'rnatmoqchi bo'ladigan bo'lsa, xalq quroli bor, qo'l ko'tarib o'sha mana shunaqa siyosiy kuchlarni yoki siyosiy arbobni ag'darish mumkin degan.
Toshpo'lat aka, bu degani deylik, Barak Obama ketmayman prezidentlikdan, yana ikki muddat saylanaman desa, bir guruh uyushib qurol olib Vashingtonga bostirishi mumkin deganimi bu?
Bu aniq narsa. Bu agar haligi shu demokratik prinsiplarni agar buzadigan bo'lsa, bu haligi Obamani o'zi ham biladi, odamlarda qurol bor, ularni hazillashib bo'lmaydi. Shuning uchun bu Amerikada umuman demokratik prinsiplardan chetga chiqishda o'zi imkoniyati yo'q, har tomonlama o'ylangan. Bu jihatdan uni ijobiy tomonlari mana shundan iborat. Keyin yana bir narsaga e'tibor berish kerakki, endi Amerikada haligi kim qanaqangi bir qurol ishlatilgan, bu pichoq bo'ladimi, bolta bo'ladimi yoki bo'lmasam bir to'pponcha bo'ladimi, o'shalar bilan ishlatilgan hammasi ro'yxatdan o'tadi. Ro'yxatdan o'tmaydigan jinoyat haligi o'zi yo'q. Mayda chuyda ularda haligi bu ko'paydi kamaydi degan haligi nima deydi plan yo'q. Shu jihatdan ham endi Amerikada nima jinoyatchilik ko'pga o'xshab ko'rinadi, lekin ko'chalarga bemalol chiqasiz, bu yerda sabrlik yoki bo'lmasam birovni haqorat qilib urib qolishlar bunaqa narsa kamdan kam. Keyin politsiya juda ham yaxshi ishlaydi, xususan kechalari tinch, chunki agar biror bir hodisa ro'y beradigan bo'lsa, jinoyat ro'y beradigan bo'lsa, bilmadim endi uzoq bilan 5 minutga, lekin balkim 2 minutga yetib kelar, chunki shaharda har bir nuqtasida endi ular tarqalgan bo'ladi, o'sha yerda mashinada politsiyachilar turadi, juda tezlikdan yetib kelishadi. Endi shu narsa ham jinoyatni oldini oladi, yana jinoyatni oldini oladigan narsa bu madaniyat.
Endi Toshpo'lat aka, mana siyosiy aspekt haqida gapirdik. Umuman O'zbekistonda shu joriy qilinishni xohlarmidingiz o'zingiz? Ya'ni insonlarga qurol berish mumkin deb o'ylaysizmi O'zbekistonda? Tayyormi ular?
Mana shu haligi madaniyatdan boshladim. Endi bu yerda bilasizmi? Endi bizada sal endi ekstremizmga moyil bo'lganlar, masalan, shu
radikallar, radikal guruhlar.
Radikallar haqiqatda bor. Endi bizlarda chunki mana shu islomiy qadriyatlarga asoslangan davlat tuzamiz deganlar mana shu jip ko'payib ketgan. Endi bular masalan qo'liga qurol tushadigan bo'lsa, uni kimga nisbatan ishlatadi? Keyin bularni bilib bo'lmaydi. Masalan, mana shu paytgacha men qarab yuraman, ekstremizm, terrorizm oqimlariga qo'shilganlarni. Oldindan bu ekstremist bo'ladi, terrorist bo'ladi deb uni bilib bo'lmaydi. Oddiygina odam, misol uchun agar endi musulmon bo'ladigan bo'lsa, namozxon, boshqa hech bir boshqalardan ajralib turadigan joy bo'lmaydi. Qo'shilgandan keyingina bu ekstremizm bo'lib ketdi, boshqa bo'libdi, qo'lga qurol olgandan keyin aytishadi. Endi shu jihatdan men aytamanki, O'zbekiston hali madaniy jihatda, madaniyat jihatidan bunga yaqinlashgan emas.
Shokirjon aka, siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni insonlar tayyormi umuman shunday qonun qabul qilinsa O'zbekistonda?
Men mana shu ofitser sifatida, sobiq ofitser sifatida aytishim mumkinki, bizda shu tinchlikning alomati, bayan shahar, qishloq yoki yurtda tinchlikning alomati nimada degan savol berib turamiz bir-birimizga. Deb turardik. Qosh qorayganda, o'zbek tilida shunday deyiladi, qosh qorayganda, qorong'i tushganda, agar ayol kishi, ona bola bemalol ko'chada hech narsadan qo'rqmay yuradigan bo'lsa, qo'shnisiga boradimi, qaynotasinikiga boradimi, boshqa joyga borib, mana shu tinchlikda alomati. Bizda O'zbekistonda xudoga shukr, bunday alomat yaqqol ko'zga tashlanib turadi. Kelinglar, ko'ringlar, bemalol insonlar ko'chada hech kimdan qo'rqmasdi. Har qanday vaqt bemalol yuradi. Biroq tashlanib qolarmikin yoki biroq hamla qilib qolarmikin degan xavf ommaviy unday qo'rquv yo'q.
Endi to'g'ri, lekin Andijon voqealarini eslatishadi ko'pchilik. Xalq ko'tarilgandek bo'ldi, bir demonstratsiyaga chiqdi va ayovsiz o'q qator qurollar bilan bostirildi. Shu ma'noda
mavzuni aylantirmaylik. Biz hozir xususiy mulkni qurol bilan himoya qilish mavzusida gaplashyapmiz. Mana shu xalqqa mana hozirgina men aytgandek tinchlik alomati o'tirganda mana shu ichki ishlar vazirligi, milliy xavfsizlik xizmati, kerak bo'lsa mudofaa vazirligi mana shu tinchlikni saqlab turgan payt bir paytda O'zbekistonda shunday bir tinchlik bo'layotgan paytda xalqni qurollantirish nima hojat bor? Ehtiyoj bunday vaziyat, bunday ehtiyoj yo'q.
Ehtiyoj yo'q, chunki har qalay O'zbekistonda xususiy mulkka daxl qiluvchilar ko'proq jinoyatchilik olamidan emas, balkim xavfsizlik xizmatidandir, ha? Shundaymi yo?
Men unday deyotganim yo'q. Gapni aylantirdim. Unday deyotganim yo'q.
Tushundim sizni, tushundim. Xo'sh, rahmat sizga. Shokir aka, hozirgina bahsimizga, ya'ni qurultoyimizga Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov qo'shilyapti, tahlilchi, politolog, siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov biz bilan aloqada. Kamoliddin aka, assalomu alaykum. Kamoliddin aka, muhokama qilayotganimiz, bildingiz mavzuni, Qirg'izistonda fuqarolarga qurol, o'z mulkini qurol-yarog' bilan himoya qilish imkoniyati, huquqi berildi. Prezident Atambayev bunday qonunga imzo qo'ydi. Bizni mintaqaga olyapmiz, ya'ni o'z bu bizni mintaqada sodir bo'lgan birinchi voqea. Ana endi O'zbekistonda ham bo'lishi mumkinmi bu kabi qonun? Jahon tajribada qanday va hokazo, shuni muhokama qilyapmiz. Umuman sizning fikringiz qanday hozir mana shu Qirg'izistonda mana shunday qonun qabul qilinganiga?
Bilasizmi, Alisher, menimcha O'zbekiston sharoitida Qirg'iziston tajribasi to'g'ri kelmaydi va aytish mumkinki, O'zbekiston sharoitida bu tajriba xavfli ham deyish mumkin. Ya'ni O'zbekistondagi shakllangan voqelik nimadan iborat? Qirg'iziston bu zaif davlat va Qirg'iziston davlatchiligi, davlat organlari jamiyatni himoya qila olmaydi. Va O'zbekistonda butunlay boshqa muammo. O'zbekistonda juda ham qudratli bo'lgan davlat shakllanib ketdi. Va bugungi kunda agarki fuqarolarga qurol bilan o'zini haq huquqi yoki mol-mulkini himoya qilish huquqi beriladigan bo'lsa, jamiyat va davlat o'rtasida urush boshlanishi mumkin.
Chunki davlat o'rtasida, nimaga davlat o'rtasida va yoki jinoyatchilar o'rtasida?
Hukumat demoqchiman, chunki O'zbekistonda aytganimdek, eng qudratli bir monster bu davlat, ya'ni davlatning kuch ishlatar organlari, ya'ni 3 ta kuch ishlatar organi bo'ladigan bo'lsa, prokuratura, ichki ishlar va milliy xavfsizlik xizmati. Birinchi o'rinda O'zbekistonni himoya qilayotgan barqarorlikni ham kuch bilan ta'minlayotgan bu milliy xavfsizlik xizmati. Umuman keyinchalik ham mana agar e'tibor bersangiz Alisher, ya'ni qurol Amerika Qo'shma Shtatlarida bu juda ham ikki partiya o'rtasidagi og'riqli muammo. Uni hamma siyosatchilar tan oladi uning muammo ekanligini, lekin uni bekor qilish haddan tashqari kech bo'lgan, chunki qudratli lobbilar shakllangan.
Va imkonsiz konstitutsiyaga bitib qo'ygan, lekin bir tomondan o'ziga o'z qarshi chiqyapsiz, chunki siz Qirg'izistonni zaif deyapsiz, shuning uchun kiritdi deyapsiz. Ayni paytda Amerikani zaiflikda hech kim ayblay olmaydi davlatni.
Lekin ayblay olmaydi, lekin qarang Alisher.
Balkim qudratli davlatlargina, siyosiy irodaga ega bo'lgan davlatlargina shunday qonunni qabul qiladi.
Masalan, Fransiyada unday emas, Yevropa ittifoqida unday emas Alisher. Ya'ni huquqiy davlatlarda bugun unday emas. Ya'ni aynan mol-mulk masalasida Amerikada ham mol-mulk masalasida albatta sudga, politsiyaga murojaat qilasiz. Faqatgina favqulodda holatlarda sizning o'sha hayotga suiqasd bo'lish, ya'ni tahdid paydo bo'lgandagina kuch ishlatishga ruxsat beriladi, agarki uni oqlay olsa. Lekin Qirg'izistondagi ruxsat berishni o'zida aytib turibsiz, uni motivlari boshqa. Lekin Amerikada ham ruxsat berilgan payti bu 18-asr edi. Ya'ni bu kecha bo'lgani yo'q, bugun bo'lgani yo'q. Va bugungi kunda yurdagi lobbilar buni olib tashlashga imkoniyat bermaydi. Lekin bilasiz, demokratlar bunga tish tirnog'i bilan qarshi. Hattoki respublikachilarning ham markaziy va so'l qanotlari. Shuning uchun O'zbekistondagi vazifa mana avtoritar davlatning tabiatini bosqichma-bosqich imkon qadar tezroq mo'tadillashtirish va demokratik bir reyestrga o'tish, lekin jamiyatga qurol agar ruxsat beriladigan bo'lsa bu boshqa bir muammoni olib keladi.
Ya'ni umuman sizning fikringizcha O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo davlatlari shu ma'noda Amerika tajribasi bilan emas, Yevropa tajribasi bilan harakat qilgani yaxshi deyapsiz.
Xuddi shunday.
Tushunarli. Mana forumlarda o'qiyapman, ajoyib bahslar qiziyapti, aynan mana shu Qirg'izistonda imkoniyat berilganiga munosabat bildirib odamlar u yerdagi mana o'zbek aholisiga, ozchilikni tashkil qilgan o'zbek aholisiga yaxshi bo'ldi, chunki qaysidir ma'noda 2010-yildagi voqealarga bir o'shanaqa voqealarning qaytarilmasligi oldi olinishiga qadam bo'ladi deyotganlar ham bor. Forumlarda ancha munozarali va deylik bahsli masala. Shu xususda nima deb o'ylaysiz?
Balkim Qirg'izistondagi o'zbeklarning haq huquqini himoya qilish nuqtai nazaridan bu yaxshi tadbirdir. Lekin O'zbekistonga bugungi kunda bu kerak. Birinchidan, uni hukumat tatbiq qilmaydi. Karimovdan keyingi ma'muriyat ham bunday yo'lga boradi deb o'ylamayman. Ikkinchidan, hattoki demokratik bir boshqa qadriyatlarni inobatga olganda ham O'zbekistonga bunday narsani o'zi kerak emas. Chunki 31 millionlik O'zbekistonga bu yo'l nomaqbul yo'l deb o'ylayman. Lekin Qirg'iziston agar shu yo'ldan ketayotgan bo'lsa, agar Qirg'izistondagi o'zbeklar shu vosita orqali o'zlarini haq huquqini himoya qilish imkoniyati paydo bo'ladigan bo'lsa, albatta bundan.
Toshpo'lat aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu o'z Qirg'izistondagi shu tajriba qaysidir ma'noda millatlararo ziddiyatlarni bostiradimi? Shu narsalarni oldini oladimi? Hamma tomon, ya'ni ikki tomon qurol borligini bilib tursa.
Endi bu masalada bir qat'iy bir narsani aytish qiyin. Endi men Kamoliddinni bir gaplarga qo'shilmayman. Qirg'iziston hukumati zaif, o'zini jamiyatni himoya qila olmaydi va shuning uchun u qurollanishga ruxsat berdi deydi. Zaif mamlakat xuddi O'zbekistondek o'zini qurol ishlatadigan organlarini, o'sha strukturalarni kuchaytiradi. Ya'ni qo'rquv bilan xalqni saqlab turadi. Qirg'iziston hukumati Kamoliddin aytganiga qat'iy undan haligi nima deydi? Teskari ravishda o'zini xalqiga ishonyapti. Albatta bu tomon salbiy tomonlari ham bor, ijobiy tomonlari ham bor. Endi men o'zimcha o'ylaymanki, ma'lum bir jihatdan, masalan, mana o'zbeklar agar qurol oladigan bo'lsa, bu qonun ishlaydigan bo'lsa, keyin endi qaysi toifaga xalqqa nima qurol sotiladi, kimga litsenziya beriladi, endi bu albatta bir boshqa gap. Lekin baribir ham ma'lum darajada mana shu bosqinchilarga haliga qarshi uncha-muncha o'zini foydasini berishi mumkin. Masalan, Amerikada bosqinchilik o'zi yo'q. Masalan, O'zbekistonda asosan bosqinchilik jinoyat. Bu yerda mayda jinoyat ko'payib ketgan. Endi Qirg'izistonda bosqinchilik bor. Endi shu jihatdan men o'ylaymanki, ijobiy tomonlardan biri mana shu bosqinchilikni kamaytirishga, keyin o'zbeklarga bo'ladigan mana shu hujumlar qachondan beri davom etyapti, 10 yildan beri, o'shani haliga kamaytirishga menimcha bir o'zini hissasi qo'shsa kerak.
Shokir aka, siz nima deb o'ylaysiz?
Men o'ylashimcha boshqa davlatlarga taqlid qilish yo ulardan bir narsani qandaydir qonunlarda kechirasi ko'chirib olish ga qarshiman. Har bir davlat o'zining ichki vaziyatidan kelib chiqqan holda o'z milliy qonunlarini qabul qilish kerak. Madomiki Qirg'iziston mana shunday qonunni qabul qilishga lozim deb topdi, demak shu vaziyat talab qilyapti, ehtiyoj shunga bor. O'zbekistonda yana bir marta takror aytaman, bu narsaga hech qanday ehtiyoj bugungi kunda yo'q.
Xo'sh, rozimiz. Har qalay bu bahsga hech qachon nuqta qo'yilmasa kerak. Har qalay Ozodlik radiosi ilk bor deylik shu bahsni ochgandek bo'lyapti. Bugungi qurultoy ishtirokchilariga hammasiga rahmat. Voqealar rivojini Ozodlik radiosi bilan birga kuzatib boring. Rahmat.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugungi mehmonimiz u yoki bu soha bo'yicha mutaxassis emas, ekspert emas. Bugungi mehmonimiz oddiy o'zbek mehnat muhojiri. Ismi Sherzod. 4 yildan beri Moskvada yashaydi, Moskvada ishlaydi. Sherzod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sherzod, Moskvaga, u Rossiyaga, O'zbekistondan nimada borib kelasiz?
Moskvada ko'proq avtobuslardan va poyezddan foydalaniladi.
Oxirgi marta, masalan, O'zbekistonga samolyotda qaytdingizmi yoki avtobusda qaytdingizmi?
Yo'q, to'g'risi poyezdda qaytdim,
Poyezdda qaytdingiz. Nima uchun avtobusda emas?
Endi avtobusda ko'proq qanday desam, samolyotda problemalari bo'lgan, shu pasportida bir xato, bir anaqa aybi borlar, shu bir deport urilgan yoki bir qaror ro'yxatga tushganlar ko'proq avtobusda ketadi. Kelganlar tilga qiynaladiganlar. Endi samolyotlarda bu boshqona nimalardan tekshiruvlardan o'tish juda qiyinligi uchun ko'proq avtobus, poyezdda shunda qatnaydi.
Saytimizga muntazam kirib turadigan mushtariylarimiz nima uchun bu masalani so'rayotganimni bilsa kerak. Mana hozir shu soatlarda saytimizda bosh sahifada turibdi. Ozod maktub rubrikasida Rossiyadan O'zbekistonga avtobusda qaytgan bir yigitni xatini bostik. U kishining xatida yozilishicha 178 kishi, yana bir marta aytaman, 178 kishi bitta avtobusda 8 kun yo'l yurib O'zbekistonga yetib borishibdi. Men o'zimcha 178 kishini qanday qilib bitta avtobusga sig'ishini tasavvur qilolmayapman. Balki sal oshirdimikin deb o'ylayapman shu yigitni. Siz ishonasizmi shu raqamga yo ishonmaysizmi?
Bu raqamga endi haqiqatga yaqinroq narsa. Masalan, o'zim ham eshitganman. Kelib ketganlar 150 kishigacha olganlarni o'zlari aytib berishgan. 150 ta odam keldi. Lekin haqiqatga yaqinroq, mush qo'shishgandir hozir-hozir, lekin haqiqatda ko'pga guvoh bo'lganman, gaplashganman, shu o'sharni kelayotganlar, ketayotganlar 150 ta keldi, tikka turib kelindi odam, zich kelardi deganicha, tikka turganda hattoki bo'shay qolmas, bu darajada ham borib kelganlar, shu holatga guvoh bo'lganlar bor lekin.
Bu nimani belgisi? Bu voqea Rossiyadan O'zbekistonga qaytayotganlarni voqeasi. Endi Rossiyaga borar ekan, mehnat migranti pul ishlayman deb boradi. Demak, pul ishlagan, cho'ntagida puli bor. Bas shunday ekan, bu nima? O'ta ziqnalikni belgisimi yoki ishlab topgan puli shu qadar ozmi o'zbek mehnat migrantlarini?
Bu narsaga bitta narsa bizni pasport deb bilaman. Ishlamayotgan mehnat muhojirlari uchun asosimiz o'ta mas'uliyatli bas umuman. E'tibor bermaydi, yordam bermaydi bir ishlariga. Masalan, ko'pchilik bekatda chiqib qilmaydi granitsiyaga. Fashiy pechati chetdan arzon turgan masalan, Moskva vokzalidan 300 so'm 400 so'm bekatda chiqdi, fashiy pechatini bostirishadi ko'pchilik. Juda ko'pchilik bu narsalarni guvohiman. Endi granitsiyaga chiqish uchun 6700 pul kerak. Ko'pchilik shuni unaqa qilmasdan fashiy pechatini bostiradi, qolgan dokumentlarni original qiladi. ketish paytida o'teringni pasporti olish kerak. O'teringni pasporti o'zi bizni posolstvoda masalan 5-6 marta o'zim borgan bo'lsam, kamida 500 ta o'shanga yaqin
odam bo'ladi. O'teringni pasport deganingiz, keling tinglovchiga tushunarli bo'lishi uchun o'teringni pasport deyapsiz, bu degani hujjatlari joyida bo'lmagan mehnat muhojiri pasportim yo'qoldi deb elchixonaga murojaat qiladi va elchixona shunaqa pasporti yo'qoldi degan spravka berish kerak.
Ha, endi vremenni pas bir oy muhlatga beriladigan narsa shu. Bir oyni ichida o'sha qo'liga o'sha qog'ozni beradi, bir varaq qog'oz bo'ladi. O'sha endi dalnitsi bo'ladi, endi pasportdan foydalansa bo'ladi. Shu bilan borib bir oy ichida pasportini O'zbekistondan olish kerak. Shu narsa beriladigan narsa. Buni olish uchun u dalnitlarni jo'natish kerak, pasportni nimasiga kelish kerak, juda qiyin bu narsalar. Pasportni umuman muhojirlarga bu to'g'ri umuman yordam bermaydi pasportga. Endi puli borga yordam beradi, aytgan borsin, yaxshi puli boriga ko'proq pul berganiga tez bitirib berishadi. Endi puli oziga boshqasiga cho'zilib ketadi ishlar. O'shaning uchun hukumatda avtobus orzoroq deydi, shu masalan 500 so'm, 1000 so'm o'sha provodniklar qo'lga beradigan bo'lsa, endi shular o'tib ketar granitsadan. O'sha pasporti bilan, boshqasi bilan.
Demak, avtobusda, avtobuslarda Rossiyadan o'sha hujjati joyida bo'lmaganlar qaytadi-a?
Ko'proq shunaqa deb o'ylayman, guvoh bo'lganman, shunaqalar ko'proq avtobusda qaytadi.
Ha,
mana deport bo'lganlar.
Hujjati joyida bo'lmaganlarni samolyotga chiqishi haqida gap bo'lishi mumkin emas. Deport bosib qo'yadi,
ha? Ha, to'g'ri. U agar
poyezdda-chi?
Poyezdda ham provodniklar bilan gaplashsa bo'ladi, uni ham hal qilsa bo'ladi, uni problema bor shu. Provodniklar bilan gaplashib, provodniklar qo'liga o'sha hozirgi paytda 5 so'm, 1 so'm beriladi. Shu provodniklar o'zlari shularni gaplashib, shu nima qilib o'tishadi. Ya'ni kamdan ko'proq avtobus udobniy bu narsalarga, avtobusda qulay. Avtobus
hujjati joyida, hujjati joyida bo'lmaganlar kimlar? Demak, shu kundagi talab bo'yicha patenti yo'qlar, a?
Patent yo'q, patenti bo'lgan ularda ham, lekin pasportiga fashiviy pechat bostirgan ko'proq shular.
U qanaqa fashiviy pechat deganda nimani nazarda tutyapsiz?
Bu
nimani fashiviy pechati?
Kirda chiqdi qilinadi ku granitsadan. Masalan, har bir yilda bitta har bir muhojir kirib chiqish kerak granitsadan. Kirda chiqdi qilish kerak. Shunga pechat turadi orqasiga, pasportiga. To'rtta pechat bo'ladi. Shu pechatini ko'proq hozir shu o'zimiz Kazanskiy vokzalda nima qilishadi? Fashiviy pechat bor, o'shanga o'xshash pechat. Uni nima qilib beradi? Fashiviy pechatni nima qilib urib beradi? Endi unga registratsiya qilsa bo'ladi, lekin uni hozir bu yerda uni faqat boshxona xodimlari chegarada tekshirishadi xolos uni. Abbag' ichkarida endi hozir boshlandi pechatlarni ham tekshirish ko'p emas, tekshiriyor. Oldin bu narsalar bo'lmagan edi. Fashiviy pechatni ham agar registratsiya partiyada rasmiy ravishda qilsa bo'ladi.
Samolyot biletini narxi bilan o'sha avtobus biletini narxi orasidagi farq qanchalik?
3 barobar desam bo'lar, eng farq maqsadi agar hisoblaydigan bo'lsak.
Samolyot bileti nech pul? O'rtacha.
Samolyot bilet, no, samolyot biletini hozir o'rtacha hisobda masalan 12 ming, 15 ming deb olaylik.
Rubl.
15 ming deylik. Ha, 15 ming rubl. Rossiyam 15 ming rubl bo'lsa, endi hozir avtobusda avtobusdan qarab bozor bunaqa desa bo'ladi. 7 mingdan ham olib ketishadi, 5 mingdan ham olib ketganlar bor. Pulozlar masalan 3 ming, 4 ming pulozlar ham olib ketadi. Buni kelishib ketilaveradi. Masalan 3 kishimiz mana unchadan beramiz yo mana unchadan olib ketasizmi desa, endi har kim har qanaqa, har qanaqa nima provodniklar haqida договор bilan olib ketadi.
178 kishi bo'lmasin, xo'p, bitta avtobusda 100 kishi bo'lsin deylik. O'shunda ham dahshatda endi 8 kun yurmasin, xo'p 5 kun yursin, 5 kun yurmasin, 3 kunda yetib kelsin. O'shunda ham chida bo'lmaydigan darajada-da. Bu endi bordi keldidagi dahshatlar. Yashashi qanaqa mehnat muhojirini? Moskvada.
Moskvada hozir ko'p muhojirlar istiroklarda ishlayotganlar. O'sha vagon qo'yiboradi firmalar. O'sha istirokasini oldiga, yoniga. Endi общежитiyaga joylaydi ko'proq. Yashash shunaqa ko'proq hozir shu strekada mehnat muhojirlarini. Ko'proq vagonda yashash. Endi общежитiyada ham kam odam. Ko'proq o'sha strekadagilar ham hali ishxonasiga yaqin bo'lsin deydi. Avtobus qo'ymaydi общежитiyaga olib kelish, shu vagonda yashaydi hozir ko'proq ko'pchilik. Vagonda shu. Endi udobstvo yo'q endi bu vagonning.
Anomachi oziq-ovqati qanaqa endi?
U firma bilan договорga bog'liq. Masalan, hozir turk firmalarida ishlaydi juda ko'p o'zbek muhojirlari. ularda 3 mahal ovqat beradi firmalar o'zi. Endi oyligi ham past, o'shanga yarasha nima yotoqxona qilib beradi, bir o'shitadan yo bir o'sha kevagon qo'yib bergan. Ovqatini ham o'zi beradi. Endi oyligi unga qarab past. Endi bir xilga boshqa firmalar bor, yotoqxona ham bermaydi ular. Lekin produktlarni o'zim menam xojir o'zi sotib oldi, o'zi sotib olib yeydi. Masalan, Abid mahallini uydan pishirib olib keladi, ko'chadan sotib olib yeydi.
Yani mehnat muhojiri asosan qurilishlarda ishlashadi deyiladi har holda. Shu Moskvada siz yashab turgan joyda o'rtacha bir oyda necha pul topishadi?
O'rtacha bir oyda hozir 30 ming topishi mumkin. 20 ming 30 minggacha topadi.
Rublni qadri bir yilda 2 barobarga tushib ketdi. Oyliklarni ko'tarishdimi shu dollarga nisbatan qadri tushib ketgani munosabati bilan?
Yo'q, shu narsaga ham men juda ko'p bosh qotiraman. Oylikda lekin ko'tarilgan yo'q. Produktlar ko'tarilgan, patentlar ko'tarildi, mana hammaning xabari bor. 4000 rubl Moskvaga. Endi Peter, Sankt-Peterburglar o'tomonlar 3000 so'm, endi rayonlarga qarab bo'lingan, lekin oylikdan ham ko'tarilgan yo'q. Hech qayerda eshitmadim, oyligimizni ko'tarmaydi degan narsani. Juda ko'pchilik surishtirgan, hech qayerda hech kim oylikni ko'targan yo'q. Qolgan hamma narsa ko'tarilgan, lekin endi bu narsa bo'lishiga ham hozir endi ko'pchilik ketyapti O'zbekistonga. O'tgan yilga qaraganda почти teng yarim odam ketdi deb o'ylayman. O'zini o'zi ketib olyapti ko'pchilik.
Sherzod, navbatdagi savolim shu Rossiyadagi mehnat muhojirlarini, O'zbekistonning mehnat muhojirlarini miqdori haqida. Rossiya Federal migratsiya xizmati odatda 2 millionni atrofida, 2 milliondan sal ko'proq o'zbekistonlik mehnat muhojiri legallarini tan oladi. Sizning nazaringizda qanchalik qancha bo'lishi mumkin? Yo, endi 2 millionmi, 3 millionmi deb siz uni albatta bir hisobla olmaysiz. Baribir qanday his qilasiz? O'sha legallardan nolegallar qanchalik ko'proq?
Dokumenti bor, dokumenti yo'q deyapsizmi? Yo,
hozir dokumentsiz yurganlar qanchalik ko'p?
Dokumentsiz yurganlar juda ko'p. Dokumentsiz, dokumentli yurishda o'zi problema, to'g'risi. Qanday bo'lsa, oddiy narsa tushuntiraman. Ko'chada masalan hozir shu militsiyalar o'sha soy bir metroda dokumentingiz bo'lsa, olib kiradi, tekshiradi, kamida 1 soat, 2 soat vaqtingizni oladi. Yo bo'lmasa berib yuboradi boshqa tomonga, bir kemasi tekshiradi, bas bir kunlik qolib ketgan bolalar bo'ladi. Lekin dokumentingiz bo'lsa, yoningizda puliz bo'lsa, pulingizni so'raydi, yo договор qiladi, o'zi aytadi, "Muncha berasan, qo'yib yuboraman." Yo bo'lmasa o'zi odamimiz aytadi, "Muncha beraman, qo'yib yuborgin, ishimiz zarar." Shu cho'zilmaydi ishingiz. Dokumentni yurishda o'zi problema to'g'risi Moskvada. O'shuni hisobiga ham ko'pchilik pasportini dokument qilmaydi. Chunki qisqa registratsiya qiladi boshda hamma kelib. Shu bilan keyin patent boshqa narsa qilmagan. Endi hozir yangi patentlar chiqdi. Ko'pchilik hozir dokument qilishga o'zi shoshilgan. Hamma dokument qilishi nomora hozir.
Sherzod, yoshingiz nechida? Hech o'y yoshingiz ayting.
Yoshim 23 ta.
Ozod Nazar edi, 4 yildan beri Moskvada mehnat muhojiri bo'lib yurgan 23 yashar Sherzodning Ozod Nazar edi. Rahmat sizga.
Rahmat sizga.